чекаючи того урочистого моменту. Спільність інтересів і спрацьованість панували на пароплаві. Міцніли товариські взаємини між норвезькими і радянськими моряками. Взаємні симпатії особливо зросли після поранення Стьопи. 2 тижні боялися моряки за життя хлопця. Він лежав у безнадійному стані. Величезна втрата крові, важка рана поблизу серця, висока температура викликали великі побоювання. 2 тижні лежав він без пам'яті. Лише на 3-й тиждень стало ясно, що Стьопа житиме. Через місяць він уже сидів на своїм ліжку, дуже блідий, ще слабий, але говіркий, з веселими очима і величезним апетитом, який задовольняв котлетами із свіжої ведмежатини. Вершомет дбав, щоб ведмежатина регулярно надходила до камбуза, де тепер порядкував кок-норвежець. Всі, хто був на пароплаві, щодня одвідували юнгу. Лише один ландруб, шкутильгаючи на милицях, тримався віддалік і ніколи не підходив до Стьопи. Браконьєр відчував, що всі стежили за ним і не довіряли йому. Правда, він не чув, як Лейте колись сказав Карові: вигнати б його на острів, і хай шкандибає до свого шкіпера. Блукатимуть удвох по острову до самої смерті, а то, гляди, пароплав спалить. Але Кар на це не погодився. Він там помре раніше, ніж ти думаєш, відповів штурман. А ми відповідаємо за нього. Острів же наш, радянський. І ми тут репрезентуємо радянську владу. Саме після цієї розмови з'явилась якось у Кара думка підняти над островом червоний прапор і тим остаточно закріпити острів за Радянським Союзом. Довідавшись про це, Стьопа почав просити відкласти свято встановлення прапора, поки він одужає, бо йому дуже хотілося взяти участь у цій церемонії. Тим часом матроси зробили міцний високий флагшток, оббитий бляхою, і пошили велике червоне полотнище, на якому Ковягін намалював серп та молот і літери СРСР. З дня на день Стьопа відчував, як поверталося до нього здоров'я. Минуло небагато часу, і він уже зміг виходити на палубу. Його вразили приємні фарби й тони полярної весни, ясний день, блискуча крига, свіже повітря, що значно потеплішало, порівнюючи з зимою, птахи, які пролітали з острова на море, а потім поверталися назад. «Милуйся, друже, весною», – повчально сказав Запара, «бо скоро прийде смутне полярне літо». «Як то смутне?» – не зрозумів юнга. Влітку над кригою майже завжди висять тумани. Цілий день сонце на небі, але його за туманом не видно. Влітку Арктика – країна туманів. Рідко-рідко розганяє вітер туман, і лише тоді блищать море, крига і острови у своїй повній красі. Стьопа прогулювався по палубі, чекаючи Вершомета та Ельгара, що полювали десь уздовж острівного побережжя. Для мисливців настало роздолля. В ополонках чимраз частіше зустрічалися нерпи та моржі, по кризі і берегу острова ходили ведмеді, на скелях гніздилися тисячі птахів. Аж ось прийшли мисливці. Сьогодні їхня здобич становила 10 качок-морянок. «Скоро, Стьопо, на полювання підемо?» – питав Ельгар. Він уже добре ознайомився з російською мовою і тепер демонстрував свої успіхи. «Єй фовер мейсвак, єй хобер дескальснарт гоовер», відповів Стьопа, показуючи, що він теж дечого навчився від норвежця. «Примітка, я почуваю кволість. Я сподіваюся, це скоро минеться». «Ото б заговорив ти по-норвезькому із шкіпером Ларсеном тієї ночі», пожартував Вершомет. «Він би в тебе й не стріляв. До речі, сьогодні ми бачили його сліди. Він спускався з горбів і підходив майже до прибережних скель, що біля нашого пароплава. Злодіїв і розбишак завжди тягне до того місця, де вони розбійничали», – втрутився в розмову Торба. хай тільки посміє підійти».